Informējam, ka saskaņā ar Tolsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt visiem! Tad mēs šodien sākam kārtējo kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejas sēdi 8. februārī, un mūsu darba kārtības izskatīšanā ir trīs jautājumi. Un tātad mēs varam sākt ar pirmā jautājuma izskatīšanu. Vai mums ir pieslēgusies Dace Broka?
Sveika, Dace. Jā, labrīt, esmu pieslēgusies.
Jā, sveika. Tātad par pirmo jautājumu par Rojas brīvdabas estrādes nomas maksimums ziņos Rojas kultūras centra mākslinieckās daļas vadītāja Dace Broka. Lūdzu, Dace.
Jā, tātad Talsu novada pašvaldībā ir saņēmis sabiedrība par ierobežot atbildību VVNC Agency reģistrācijas numuru 40103848958 iesniegums ar lūgumu rast iespēju samazināt noteikto nomas maksu no 10% uz 5% no ieņēmumiem komerces pasākumam Maksim Galkina koncerts, kas ir ieplānots Rojā 23. gada 12. augustā. Rojas brīvdabas estrādes vasaras koncerta zāles stratēģijas plānā no 16.30 gadam 7. sadaļā ir atrunāts uzdevums organizēt vairāk viesnīcrādes un vieskoncertus, kuri izceļas ar profesionālitāti un spēj piesaistīt lielāku skatītāju, tā skaitā turistu daudzumu. Kā arī paredzēts, ka pašvaldība būs atsevišķu pasākumu līdzfinansētāju. Estrādes nomas maksa noteikta Rojas novada domas 2019. gada 21. maija lēmumu numuru 95 par Rojas brīvdabas estrādes teritorijas un dāpu nomas maksas, kurā pirmā punkta otrā punkta apakšpunktā paredzēts, ka estrādes teritorijas ieskaitot skatu mākslinieku dāpus noliktā paliktā labierīcības noma komerciāliem pasākumiem ir 10% no pasākumu ieņēmumiem, ja nav atrunāts citādi. Pēc iepriekšējā gada sadarbības pieredzes ar Maksim Galkina koncertu organizatoriem secināms, ka šāda līmeņa mākslinieku piesaiste rada plašu rezonansu un publicitāti, kas kalpo Rojas kā turismu un Rojas kā brīvdabas estrādes kultūra vietas reklāmai, veidot Talsu novada atpazīstamību un pozitīvu tā tēlu, kā rada precedentu sadarbībai ar augstu līmeņu mākslinieku producentiem. Analizējot ieņēmumus no visiem komerces pasākumiem Rojas brīvdabas estrādē 2020. Gada vasarā, 5% nomas maksas no Maksim Galkina koncerta ieņēmumiem sastādīja 2545 eiro, un tas pārsniedz pārējo pasākumu vidējās nomas maksas, kas sastādīja 1165 eiro. Samazinot nomas maksu pasākumam, estrādē neradīsies finansiāla zaudējuma. Ienākums nodrošinās augstāks biļešu cenas un papildu vietu izveide, šos izdevumus seks koncertu organizators. Plānotais pasākums piesaistīs jaunu un plašāku auditoriju, tas skatā ārpus Latvijas dzīvojušos, kas dos pienesumus vietējai ekonomikai, jo daļai pasākuma apmeklētāji būs nepieciešams naktsmītnes, ēdināšanas un citi pakalpojumi, ko tie izmantos, tādējādi atbalstot pašvaldības ekonomiku un vietējos uzņēmējus. Maksim Galkina konceptiem Latvijā tiks organizēta publicitātes kampaņa masas medijos, ar to sniedzot pienesumu Rojas brīvdabas estrādes marketingam, kā arī Talsu novada un Rojas popularizēšanai. Maksims Galkins ir krievu mākslinieks, kas šobrīd dzīvo Izraēlā. Viņš ir viens no spožākajiem humora un parodiju žanra pārstāvjiem. Savs pret Krievijas karu Ukrainā vērsās nostājas dēļ, dzimtenē no vēlams un koncerts sniedz ārpus tiem. Un mēs lūdzam tātad pamatoties uz šo vēstuli samazināt nomas maksu uz 5% no pasākuma ieņēmumiem, pamatoties uz pašvaldību līkuma 10. pantu 1. daļas 21. punktu.
Paldies, Dace. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Eva.
Labrīt, Dace, man ir jautājums. Kad plānojat iesniegt iesniegumu jaunajām nomas maksām estrādei? Jo šis ir tāds bišķi pat raka novecojis.
Es saprotu, jā, tā ir tiešām ļoti aktuāla lieta, un es jau vērsos pie mūsu ekonomistu, jo tur diezgan apjomīga rēķināšana mums jau tajā teritorijā ir. Nu, daudz, kur reiķināt, noteikti vajadzēs palīdzību. Nu, tikko ekonomisti atbrīvosies sakarā un budžeta stādīšanu, mēs šoteikti tas ir numur viens.
Paldies.
Jā, mēs jau šo jautājumu ar Daci pārunājām. Tā kā, jā, Daci zina, ka šis darbiņš ir tā kā viens no pirmajiem darba sarakstā. Lūdzu, varbūt vēl kāds jautājums? Dēni, jālūdzu.
Labrīt, kolēģi. Tace, šeit preambulas daļā ir rakstīts, ka paredzēts, ka pašvaldība būs atsevišķi pasākumu līdzfinansētais. To paredz...
To paredz mums stratēģija, iestrādes, Rozi Brīvdabas iestrādes stratēģija, kas tika rakstīta sakarā ar Brīvdabas iestrādes projektu un lūvi.
Jā, un es domāju, ja jūs nu, izvērtējat iespējas pārskatīt šīs maksas, vai ir iespējams šajā nu, nomas maksas nevis aprēķinā, bet viņa piešķiršanā arī ielikt, kad ir atsevišķos gadījumos, kad ir, jūs paši varat noteikt 5 vai samazināt procentus kaut kādiem kritērijiem. Tas ir iespējams?
Jā, to jājautā juristiem. Es, protams, šādu te priekšlikumu atbalstu, jo tas noteikti arī ir jums apgrūtinoši, ka es katru reizi pēc kāda procenta iesniegumu griežos domās šādu te jautājumu.
Paldies.
Vai vēl kāds jautājums? Viedokļi? Eva Lūdzu?
Man ir viedoklis kopā ar priekšlikumu un arī aicinājums deputātiem atbalstīt šo lēmumu projektu, jo pēc tam tā nauda, kas paliek Brīvdabas estrādē, viņa tiek ieguldīta estrādes infrastruktūrā un uz doto brīdi arī estrādēji vasaras sezonā ir vajadzīga jauna pulca skaņai un gaismai. Pašreiz tiek skaņots un gaismots no gaismotāja skaņotāja privātās aparatūras, tā kā tas finansējums noteikti tiks ieguldīts atpakaļ estrādē. Paldies!
Paldies! Mēs varam uzsākt balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 7 balsīm par, 2 atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz Finanšu komiteju.
Paldies! Visiem jauka diena!
Paldies, Dace! Visu labu!
Visu labu!
Tā. Nākamais jautājums darba kārtībā ir par finansējumu piešķiršanu 2023. gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turismu projektiem, un mums ziņo kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. Labrīt, Egita Lūdzu!
Labrīt! Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu 2023. gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turismu projektiem. Tātad kopā vienā gadā projektiem paredzētā summa ir 25 000 eiro, un līdz pirmās kārtas pieteikuma iesniegšanas termiņam 31. janvārim 2017. tika saņemti 27 projektu pieteikumi. Vērtēšanas komisija savukārt 2. februārī izvērtēja visus saņemtos pieteikumus un virza apstiprināšanai 15 no saņemtajiem pieteikumiem par kopējo summu 12 687 eiro un 25 centi. Vēl nedaudz atkāpēju par konkursu prioritāti šim gadam. Tātad konkursu prioritāte ir daudzveidīga un inovatīva kultūras un turisma projekti, kas veicina kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju aktualizēšanu un popularizēšanu, jaunradas attīstību un vietējās kopienas iesaistu kultūras un turisma piedāvājumu veidošanā. Esmu sagatavojusi arī kopsavilkums gan par atbalstītajiem, gan par neatbalstītajiem projektu pieteikumiem. Jums droši vien ērtāk tos atvērt ar e-pastā, bet es varu arī ekrānā tūlīt uzlikt attiecīgo tablu. Vai ir redzama?
Jā, ir redzama.
Mazliet vairāk par katru no lēmumu projektu pielikumā esošajiem projektiem, kas norādīja par finansējumu piešķiršanu. Tātad biedrības sieviešu kopas sniedzas iesniegtais projekts 65 krāsu un sajūta labirintā ielsti gadi. Tas ir lietišķās mākslas kopas strazda saudēju karoga darināšanas un nodrošināšanas pieteikums, kā arī tiks izveidots vides objekts strazdas muiša parkā. Pieprasīt tātad kopējais budžets 1410, pieprasītais finansējums 1000 eiro apmērā, un tur vairāk vai mazāk viss tāmi sastāda tieši materiāla iegāda. Mazliet uzreiz par vērtējumu punktos, tātad ir norādīts minimālais punktu skaits, kas bija jāiegūst tajā brīdī projektam pie vērtēšanas, atšķirās tas minimālais punktu skaits, Tāpēc, ka mainījās komisijas locekļu skaits, kurus tajā brīdī tieši, kad tika vērtēti, projekti varēja pieslēgties vērtēšanai, un līdz ar to tās summas tur ir mainās ik pa laikam. Un tad ir tātad kopējā summa pēc projekta izvērtēšanas un minimālais punktu skaits. Tātad mēs redzam, ka šīs konkrētais projekts ir ieguvis 148 no 112,5 punktiem. Tālāk mums ir Giacomo Puccini operas māsa Angelika koncertu uzvedums Ģipkas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā, ko ir iesniegusi evaņģēliskā luteriskā draudze. Tātad mērķis ir opera mūzikas pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem un arī operas koncertu uzvedumu tātad Ģipkas baznīcā norise. Kopējais budžets 5000, pieprasītais finansējums 1000 mākslinieciskajiem izdevumiem un tātad iegūtais punktu skaits 141 no 112,5. Mazirbes koras stāsts iesniegus biedrību Mazirbes draugu kopa. Tā ir informācija konkrēti par Mazirbes kori apkopošana un tātad korim šogad ir 75 gadu jubilejas gads. Tiks veidot izstāde, kas būs arī pārvietojama, informatīva arī citiem, ne tikai mūsu novadā. Tātad kopējais budžets 900 eiro, pieprasītais finansējums 700 eiro. Tiem būs kā atmiņas stāsts, tātad finansējums atmiņas stāsts pierakstu veidošanai, stendi izgatavošanai un maketēšanas pakalpojumiem. Iegūtais punktu skaits 168 no minimāliem 135. Tālāk mums sako brīvdabas fotoizstāde Tals 135, biedrība Tals fotoklubs, kur ir mērķis veidot fotoizstādē par Talsiem 135 un Talsam radošajā sētā. Kopējais projekta budžets 1260, pieprasītais finansējums 1000. Un finansējums nepieciešams tieši lielformāta fotogrāfiju izgatavošanai. Tātad saņemtais punktu skaits 151 un minimālā 112,5. Tālāk seko Micēlie Supervivo mākslas rezidence un izstāde, ko ir iesniegusi amatmeistara Laura Feldberga. Tā ir profesionāla augstvērtīgas izstādes izveida Micēlie tīklojums, kur taps Pedvāles mākslas rezidence. Kopējais finansējums 1590, pieprasītais 1000, tiks nodrošināt dažādu materiālu iekādu instalācijas veidošanai, informatīvo materiālu drukai, scenogrāfijai, uzbūvēju un montāžai. Piešķirtais punkts skaits 221 no minimāliem 135. Aleksandra Pelēča manuskripta Pelēkā barona memoāra izdošana. Biedrība Aleksandra Pelēča lasītā ir iesnieguši šo projektu. Mērķis Aleksandra Pelēča daļradz popularizēšana, kopējais projekta finansējums 410 eiro, pieprasītais 260. Tātad paredzēts ir tekstu un attēlu apstrāde un grāmatas druka, kopējais punktu skaits piešķirtais 139 no minimālā 135. Tālāk mums seko vērtīgāks par vērtīgu otrā daļa, tātad Biedrība Savision projekts, kur tiks digitalizēti tātad audio-vizuālie materiāli, tādā veidā papildinot kultūras mantojumu, krājumu un informējot sabiedrību par tātad visām vēsturiskajām norisēm. Kopējais finansējums 2000, pieprasītais 1000. Tātad izdevumi digitalizācijai, kopēšanai, restaurācijai, tehnikas nomai. Punktu skaits 137 no minimāliem 112,5. Tālāk sekos Pāri un Čaks, biedrība Zaļie lauki, kur mērķis ir Aleksandra Čaku un Mildes Grīnfeldes dzīves posms pārēja izpēta, informatīvu materiālu sagatavošu un jaunu turismu piedāvājumu izstrāde. Kopējais finansējums 1052, pieprasītais 537. Tātad finansējums paredzēts autora atlīdzībām, piemiņas plāksniņu izgatavošanai, stendu iegādē un drukas materiāliem. No 112,5 punktiem iegūti 153. Cits stāsts un ne tikai biedrības un sieviešu klubs sniedzas. Tātad tas būs jaunas turismu izglītības un kultūras programmas izstrāde, maršrutu izveidu un atklāšanu. Tātad kopējais finansējums projektam 1348,25, pieprasītais finansējums 998,25 eiro. Paredzēts izlietot tehnikas nomai programmēšanas nodrošinājumu transporta izmaksā no 112,5 punktiem iegūti 187. Teātras skola Tiņģerē, aktieru meistarības un improvizācijas nodarbības iesniegus Īves pagasta attīstības biedrība Tiņģernieks. Tās būs teātra mākslas nodarbības divu dienu garumā ar līdzdarbošanās iespējām ikvienam interesentam. Kopējais finansējums 512 eiro, pieprasītais 392. Un paredzēts izlietot tieši nodarbību vadīšanas atlīdzībā. No 112,5 punktiem iegūti 114. Komponista Alvija Altmaņa garīgās mūzikas koncerta sveitīja divušo skaisto zemi Baugales baznīcā, iesniegus biedrība Baugales pagasta Strops. Tātad tā būs komponista Alvija Altmaņa koncerta īstenošana Baugales baznīcā ar ērģeļnieka klāvi liepiņu dalību. Kopējais finansējums 1780, pieprasītais 1000 eiro. Paredzēts izlietot koncertu programmai honorāriem māksliniekiem un ceļu izdevumiem. No 112,5 punktiem iegūti 139. Tālāk seko projekts te kino Ozaklī, ko iesniegus Tālas valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība. Tā būs ekspozīcija te 30 gadi par Tālas valsts ģimnāzijas teātra studijas te darbības veidošanu, digitalizēti arhīvu materiāli un ar noslēgumu kinoseansu kinoteātrī. Kopējais finansējums 1490, pieprasītais finansējums 800 eiro. Paredzēts izlietot tieši dizainu izstrādēju video materiālu digitalizēšanai un filmas montāžai. No minimāliem 90 punktiem iegūti 105. Valdemārpils un Ārlovas Lubas Īves pagasta pavasara vasaras turismu brošūra Ieraugi Valdemārpili. Automoto biedrība Draudzība ir iesniegus šo projektu. Tas būs kvalitatīvs mūsdienīgs izdevums par turismu. Ieraugi Valdemārpili veidošanu. Tātad finansējums pieprasītais ir 1000, no kopējām izmaksām 3211,37 eiro. Un tā būs brošūras druka no minimāliem 112,5 punktiem iegūti 129. Tālāk seko fotoizstādes skatu meklētājs 70 biedrība Tausa fotoklubs. Tā būs ceļojuša lielformāta fotoizstāde. Par godu arī Tausa fotoklubu vadītāju Ulu Balgas 70. jubilejas gadam ar konkrētā fotogrāfa fotogrāfijām. Tātad kopējais finansējums 1260, pieprasītais 1000 un tā būs lielformāta fotogrāfija izgatavošana. No minimālo 90 punktu skaita iegūti 110. Un pēdējais 15. projekts ir Dāņa Kārkvalka ceļošā fotogrāfija izstāde Valdemārpils stāsts, ko iesniedzis ir amatmeistars Igots Baņķis. Tā būs ceļojuša fotoizstāde par pilsētas vēsturu un turismu objektiem. Un no kopējā finansējuma 1466 eiro pieprasīts ir 1000 un tiks izmantots vēsturisku un turismu objektu tātad fotogrāfiju drukai un piekars mehānismiem un fotogrāfiju apstrādē. No minimālo 90 punktu skaita iegūti 107. Tāda informatīva apkopojuša informācija par 15 atbalstītajiem projektiem.
Jā, jautājumu lūdzu. Aldis.
Jā, labrīt, paldies par sagatavotajiem materiāliem pie šī jautājuma. Man ir jautājums par diviem atbalstītajiem projektiem. Es neredzu īsti piesaisti pie vietas, vismaz man nav skaidrs izlasot to, kas tur ir 7. un 9. Tātad vērtīgāks pa vērtību, biedrībā vīžņu, audiovizuālajiem materiāli, bet nu, tur tāds. Kur tas rezultāts?
Tā, septītais, tātad tā ir pagājušā gadā tik līdzīgs projekts tieši no konkrētās biedrības īstenots, tātad tas ir vairāk vai mazāk par arhīvā esošiem vecajiem video materiāliem, kas tiek digitalizēti mūsdienīgā formātā un ir pieejami sabiedrībai pēc tam krājumos. Attiecīgi pagājušā gadā tika, ja nemaldos, tur bija 80. gadi, kas tika digitalizēti par visām kultūras norisēm tā mūsu novadā. Tātad tas nav konkrētā vietā piesaistīts.
Un kur tas rezultāts ir, nu, kur viņu varētu apskatīt, pataustīt?
Viņš ir šobrīd krājumos Talsmotu muzejā un ir pieejams arī mums formātā. Tātad mums kopā ar atskaitu, tātad tiek iesniegti materiāli, mums arī ir pieejams šis video materiāls.
Tātad muzejā tas rezultāts ir, jā?
Jā,
bija,
jā.
Un arī, un arī šis
sabiedrības locekļi, pēc tam pieejams ar brīvu skatīšanai.
Arī šis tātad pagājušā gadā tas un arī šim projektam labi. Un devītais projektiņš cits stāsts un ne tikai turismu izglītības kultūras programma, tas ir pie kāda? Pie kāda
teritorija?
Strazdas muižas tieši specifiski, jā. Skaidrs, varbūt, ka ja šis ir tiek arī pie lēmuma projekta pieliks klāt, varbūt tā pārlaist acis pāri, lai ir no, apmēram skaidrs, kur tas rezultāts varētu.
To vietu norādīt,
vismaz, jā, kādam labi. Ir interesi, lai var saprast, kurā vietā tu rezultātu var iegūt.
Paldies. Labi.
Paldies, Dainis, Karols, lūdzu.
Ejiet, apskatāties konkursa pieteikums, es apbrīnoju to komisiju, kad to darbu, kas jums bija jāizdara, lai varētu izvērtēt un pateikt jā, tik daudziem projektiem, bet vēl, man liekas, smagāk tik daudziem projektiem pateikt nē. Un par šo nē, es domāju, jūs jau arī veicāt konsultācijas un biedrībām bija iespējas pirms tam pārunāt projektu, jo es skatos, ka vairākiem atteiktajiem projektiem vai virzītajiem uz otro kārtu ir viens tās pašas kļūdes, kad nav saskaņojuma ar plānotajiem sadarbības partneriem, kas ir, man liekas, izteiktākais un atsevišķiem tur neatbilst konkursu mērķiem. Tāda iespēja tikai ir nodrošināt, jā?
Protams, jebkurā laikā jebkurš ir konsultēties un tiešām biedrības un pārstāvi arī to izmantoja. Arī tāpat klātienē gan telefoniski, tātad mēs sniedzam konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu, bet, nu, protams, tās kļūdas ik pa laikam arī uzrodās pa jaunam un bija arī iespēja tiem pieteicējiem, kuriem tas nemaina projekta pieteikumu būtību, ja bija kaut kāds nianses, bija arī iespējas iesniegt precizējumus, tā ka nav tā, ka mēs vienkārši izskatījām un atstājām to tā kā komisija lēma.
Un otrs jautājums, varbūt tas ir... Nu, principā divi jautājumi būs viens. Vai varēs izmantot šo finansējumu pēc domas sēdes jau uzreiz, vai tas jāgaida budžeta apstiprināšana? Un otrs jautājums, varbūt nākotnē pamodelēt situāciju, cik procentuāli mēs atbalstām no projekta izmaksām, kāpēc es to saku, jo ir vairāk projekti, kur ir pašvaldības līdzfinansējums, ir 1000 eiro iegūtas konkursa kārtībā, bet kopējais projekts izmaksā tur 1250, kas procentuālā tur ir 90%. Un ir vairāki projekti, kur varbūt sastād šīs pašvaldības līdzfinansējums labi, ja tur 20% vai 25%. Nu, varbūt nesties, ka es domāju, ka tā ir vairākiem projektiem, arī labi ir atteiktējiem, bet arī apstiprinātējiem, kad pašvaldības līdzfinansējums sasniedz vairāk kā 90%, bet ir lielāka daļa, tomēr ir, nu, kad šis te biedrības vai cita avota piesaisītais finansējums ir krietni lielāks nekā pašvaldības.
Jā, protams, mēs to varam pārskatīt, bet nu, arī vērtējumos, piemēram, kritērijos ir arī punkti, kuri nosaka, piemēram, ja tas nav tikai biedrības līdzfinansējums, bet piesaistīt citu finansējumu, avot kā citu projektu konkursi vai attiecīgi sponsori vai vēl kāds ziedotājs, ka tas arī ir tāds papildu bonus jau projektam vispār nu, iegūt arī vairāk punktus. Jebkurā gadījumā arī tāds kritērijs mums ir, bet, protams, mēs varam skatīties, kopskatā uz to, bet vairāk vai mazāk, nu, 90% no projektiem ir ar to nelielu līdzfinansējumu daļu, kas ir prasīta.
Tas ir arguments tādā gadījumā. Un par finansējumu izlietojumu, kad varēs sākt?
Par finansējumu izlietojumu, tātad, kā mēs zinām, kārtība ir nemainīga arī, cik mēs no budžeta rīkstam izlietot līdz budžeta apstiprināšanai, tātad, ja februāra komitejā domes sēdē apstiprina, pieņemsim budžetu un apstiprina šo lēmumu, tad jebkurā gadījumā mēs slēdzam ar projektu pieteicējiem attiecīgos līgumus un viņi var realizēt savas idejas. Nemainīgi tajā plānotajā arī datumus, nu, kā mēs redzam, kad viņi ir ieplānojuši viņus realizēt.
Un ja budžets ir martā, tad martā slēdz līgums, ja?
Mēs kurā gadījumā slēgsim līgums? Ar projektu pieteicējumu.
Tur datum nepārklājās.
Nu, es domāju, ka viņiem tās idejas, nu, protams, ir, tam varam jau redzēt, no 1. marta daudz projektu tiek sākt realizēt, ja, bet jau kurā gadījumā mēs slēgsim no līgumus, pakalpojumu attiecību par projektu līgumiem un no viņa ideja realizēšanai, jo 1/12 daļa jau no budžeta, nu, tā kā var paredzēt izlietojumam arī šādām aktivitātēm.
Paldies.
Paldies, Daini, vai vēl kāds jautājums? Viedokļi, priekšlikumi. Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, es nokavēju ar jautājumu par tiem neatbalstītajiem. Tur ir vēl...
Jā, es varbūt varu uzlikt arī uz ekrānu to, tā būtu.
Varbūt nepa kā. Es nezinu, kā tur ir informācija par viņiem, vai ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāzina.
Nu, principā ir tā, ka vairāki projekti mums ir, ko mēs virzam arī uz otro kārtu. Te ir tas, ko Dēns arī minēja par to, ka ir kaut kādas nianses, par ko komisija bija nepieciešams arī pārliecināties, kad varēs projekta iesniedzējs realizēt šo projektu. Tātad tur ir minētie saskaņojumi, ja ir plānots kaut ko uzbūvēt, uzcelt un novietot, tad tomēr ir jābūt attiecīgo institūciju saskaņojumam, un mēs nevaram vienkārši projektu pieteikumu atbalstīt. Un tad attiecīgi mums arī bija biedrība, kas nu viena nebija iesniegus konkrēti atskait par iepriekšējo periodu, līdz ar to saskaņā nolikumu viņi šobrīd nevar pretendēt uz finansējumu, bet mēs aicināsim viņus neaizmirst termiņus un sagatavot un precizēt pieteikumu un iesniegt otrajā kārtā. Un tad tur bija arī vairāk projekti, kas tiešām neatbilst konkursu nolikumam un ir būtisks kļūdas un nekvalitatīvs projektu pieteikums. Un komisija lēma, ka šiem projektiem tātad netiks arī piešķirts finansējums un netiks virzīti tālāk saskaņošanai. Tā kā, nu, ja jūs vēlaties, tiešām var iziet cilvēkiem projektu un izstāstīt, kas ir neatbalstītajiem.
Vai ir šāda nepieciešamība? Nē, paldies. Labi, vēl kādi jautājumi, viedokļi, priekšlikumi? Ja nav, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Almans balso par.
Jā.
Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm pār šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz Finanšu komiteju. Paldies, Egita. Tātad mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir par Rojas jūras zvejniecības muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2023 līdz 2027. Gadam apstiprināšanu. Un mums ziņos Rojas jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone. Labdien, Inese, labrīt, pareizāk sakot.
Labrīt.
Tā tūlīt mums kolēģi.
Vēlos virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Rojas muzeja darbības un attīstības stratēģiju nākamajiem 5 gadiem. Vai man būtu iespējams arī prezentāciju parādīt?
Prezentācija ir uz ekrāna, jā, Līna? Jā. Mums jau viņi ir redzami lielajā ekrānā.
Lielajā ekrānā, jā, labi.
Paldies.
Tā, es pati arī viņu varu tā kā uzlikt, jeb... Okay? Jā.
Jā, mēs arī redzam.
Prezentāciju redzam, mm-hmm. Jā. Mm-hmm.
Jā, paldies.
Tātad par Rojas jūras zvejniecības muzeja darbības un attīstības stratēģiju nākamajiem 5 gadiem. Tātad, pirmkārt, kāpēc muzeja stratēģija ir izstrādāta? Tāpēc, ka to nosaka muzeja likums, kurā ir teikts, ka tikai un vienīgi muzejs var dabūt akreditāciju, ja viņam ir izstrādāta stratēģija. Un Rojas muzeja stratēģija ir tātad arī veidot saskaņā ar muzeja likumu, ar tur noteikto muzeja definīciju un noteiktajām muzeja darbības funkcijām, kas tātad ir krājuma darbs, pētnieciskais darbs un komunikācijas darbs. kā arī, protams, muzeja stratēģija ir saskaņota ar valsts plānošanas dokumentiem, šajā gadījumā ar kultūra politikas pamatnostādnēm un arī loģiski ar Talsu novada attīstības programmu. Un šī stratēģija ir izstrādāta balstoties uz kultūras ministrijas, arhīvu, biblioteku un muzeju nodaļas šajā pašā gada sākumā izstrādāto metodisko materiālu par stratēģiju izstrādi muzejiem. Ja tālāk, tad tātad Rojas muzejs, es noteikti turpmāk minēšu vārdu muzejs, bet zem vārdu muzejs tātad ietilpstam tātad pats Rojas muzejs, kas atrodas Salgas ielā 33 Rojā, mūsu filiāli Kaltenes klubs un divas izstāžu vietas. Viena izstāžu vieta ir Rojā, kas ir Vai tu mīli jūru, veltīta Krišānim Valdemāram, un otra izstāžu vieta ir Ģipkas baznīcas stāsts, kas atrodas Ģipkas baznīcas tornī. Tātad muzejs, kā jau minēju iepriekš, pamatojoties uz muzeja likumu, arī vāc dokumentē saglabā pēta, eksponē un popularizē Rojas pagastu un Ziemeļkurzemes piekrastes kultūra vēsturisko mantojumu. Bet tātad, kas ir tas, tās lietas, kas mūs padara atšķirīgus no citiem muzejiem, kas tātad ir tieši mūsu lauciņš, tātad šī atslēgas vārda ir Ziemeļkurzemes piekraste, zvejniecība, zvejniekciemi, zīvju apstrāde, piekrastes ļaužu dzīves stils tradīcijas, tātad mēs visu skatāmies caur tāda cilvēka un jūras līdzās pastāvēšanas prizmu, kas tātad arī ir noteikts mūsu misijā un savā darbībā mēs stingri pieturamies pie savas misijas, lai nedublētos ar citiem muzejiem un pildītu tātad savu īpašo tas, kas mums ir jādara. Loģiski, kad Rojas muzeju darbību ietekmē arī dažādi faktori, ārējie faktori, kas ir ne tikai no mums atkarīgi, un ko mēs arī paši noteikti jūs esat iepazinušies jau arī stratēģijā ar tiem plašāku aprakstu, bet tātad viens no galvenajiem tas ir šis geogrāfiskais faktors, kas iezīmē tādu ļoti skaidru sezonalitāti Rojas muzeja, un tas nozīmē, ka no maija līdz septembrim mums ir ļoti izteikti daudz apmeklētāju, savukārt apmeklētāju skaits, varētu teikt, turistu skaits vairāk sarūk, tātad plusējā sezonā, rudens un ziemas sezonā. Cenšamies savā darbībā šo faktoru ņemt vērā un vasarā ļoti izteikti strādājam tieši ar mūsu viesiem, novada viesiem un savukārt klusajā sezonā vairāk ir pasākumi, kas veltīti vietējiem cilvēkiem un arī sadarbībai ar skolām. Diezgan izaicinošs faktors mūsdienās ir šis tehnoloģiskais faktors muzejām tieši tādā ziņā, ka muzeja krājumā glabājās diezgan daudz dati, kas ir tā saucamajos novecojušos datu nesējos. Nu, piemēram, ir vairākas daudzas intervijas, atmiņu stāsti, kas ir disketēs, ir fotogrāfijas, kas ir nodotas muzeja krājumos, kas ir uz fotofilmiņām. Nu, protams, mūsdienās diezgan sarežģīti ir šādus datu nesējus izmantot līdz ar to, lai mēs, protams, nedrīkstam arī zaudēt šos krājumu priekšmetus, tātad izaicinājums ir viņus pārnest uz jaunākiem datu nesējiem, ko arī ar ko mēs ļoti strādājam. Viennozīmīgi arī pats muzeja darbs kļūst diezgan digitāls un muzeja darbiniekiem ir jāpapildina nepārtraukt savas zināšanas tehnoloģiskos tieši ar datorzināšanu jautājumos, jo arī muzeja krājums tiek digitalizēts, kopkatalogs ir interneta platformās, tātad to mēs apgūstam un cenšamies sekot līdz visām jaunākajām tendencēm. Nenoliedzami ekonomiskie faktori, Krievijas karš Ukrainā, kas ir ar visiem cenu sadārdzinājumiem, kas noteikti ietekmē arī mūsu budžetu tagad, politiskie faktori, novada reforma, kas ir bijusi, ja iepriekš bijām viens muzejs, tad tagad novadā, tad tagad mēs esam trīs muzeji, bet nu katrs ar savu atšķirīgo misiju un darbu uzdevumiem, un ir ļoti jauki sadarboties arī kopā ar pārējiem kolēģiem, kopīgi risinot muzeja mērķus. Un, nu, jā, jāatzīmē arī, kad sociālie faktori, jo muzejām vēl joprojām ir jāmācās sevi pierādīt sabiedrībai un rādīt sabiedrībai, kā arī muzejs ir brīvā laika pavadīšanas vieta, tātad vieta, kur var cilvēks ļoti lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, nākt skatīties kaut ko uzzināt, apmeklēt muzeja pasākumus. Šos faktorus tā tad uzskatu, ka nu, tie ir ne tikai kā traucēkļi, kas traucē mūsu darbu, bet noteikti arī dod jaunas iespējas un izaicinājumus. Tā kā ir visu jāmācās strādāt un apgūt. Ja runājam tālāk par sasniegtajiem darba rezultātiem, tad arī pašā stratēģijā jūs esat lasījuši un iepazinušies ar skaitļiem vairāk un faktiem, tad šeit prezentācijā es vairāk vēlējos demonstrēt šos faktus ar fotoattēlu palīdzību, jo laikam, nu, pēc manām domām, šis šajā gadījumā ir labākais veids, kā prezentēt to, kas mēs esam un ko mēs daram un ko mēs esam paveikuši. Jo jāsaka tā, ka šīs nav tikai bildes, tas ir aiz šīs bildes ir tāda aizberga virsējā daļiņa, jo aiz tās apakšā slēpjas milzīgs darbs un ir ietvertas visas šīs muzeja darbības funkcijas. Tas ir gan krājuma darbs, jo tiek pētīts muzeja krājums, izmantot krājuma materiālu. Pētniecības darbs, visas tēmas, lai viņas ietvartu ekspozīcijās, no sākuma ir ļoti smalki jāizpēta, un protams, tālāk pēc tam ir šī komunikācija ar sabiedrību. Nu, un tātad pēdējā 5 gadē mēs esam tikuši pie muzeja filiāles Kaltenes klubs, kas ir izveidots vēsturiskā Kaltenes kluba ēkā, kur ir izveidota arī apmeklētājiem un novada viesiem un vietējiem iedzīvotājiem ērta atpūtas vieta. Un tātad pašā ēkā ir izveidots muzeja radošās darbošanās centrs, kur ir iespējams apmeklētājiem iepazīties ar nu, vairāk tā kā dabas faktoriem, kas nosaka šo zvejniecību un ar zvejniecību saistītās lietas. Tātad par piekrastē mītošajiem putniem un zivīm, kā arī par ļoti aktuālo jautājumu par krasta eroziju, kas arī izmaina un atstāja ietekmi uz zvejniecību. Kaltenes klubā ir izveidots arī atklātais krājums, tas nozīmē to, ka jebkuram interesantam muzeja darbinieka pavadībā ir iespējams iepazīties ar krājumu. Tātad, ja parasti krājumos apmeklētāji netiek laisti, tad tātad atklātais krājums šādu iespēju sniedz. Un ir izveidota arī izstāde, neliela ekspozīcija par pašu Kaltenes ciemu un Kaltenes kluba ēku. Šeit notiek arī regulāri dažādas izstādes, tātad, kur tie dažādi mākslinieki piesaistīti, gan arī ar dabu saistītās izstādes. Nākamais mūsu paveiktais ir, tātad ir izveidota šī muzeja izstāžu vieta Ģipkas baznīcas stāsts, kas tapa sadarbībā ar Ģipkas baznīcas draudzi, kā rezultātā muzejs ieguva savā pāraudzībā ļoti daudz jaunus krājumu un nozīmīgus, noderīgus krājumu priekšmetus. Un mums bija iespēja, nu tā teikt, iziet ārpus muzeja sienām, izveidojot šo te izstādi ekspozīciju Ģipkas baznīcas tornī, jo laikam jāsaka, ka šī ir tāda novadam ļoti nozīmīga kultūra vieta, kas no drupām ir pilnībā atzimusi un no ar savu tādu ļoti bagātu stāstu. Tālāk pašā Rojas muzejā pēdējos gados paveiktais ir, nu, laikam pats vērienīgākais ir šajā gadā paveiktais, ir atjaunotā muzeja fasāde un zvejniecības un jūrniecības ekspozīcija papildināta ar maketu, kurā attēlot roja 20. Gadsimta sākumā. Tas tāds, man liekas, ir ļoti vērienīga un tiešām noderīga ekspozīcija, kas guvusi jau arī atsaucību mūsu apmeklētāju vidū. Un ir arī divas ekspozīcijas aktualizētas, papildinātas ar jauniem pētniecības darbā iegūtajiem materiāliem un tātad vizuāli ir modernizētas, padarītas mūsdienu apmeklētājam saprotamākas, vieglāk uztveramas. Un tātad tā ir sadzīves ekspozīcija ar stāstu, kā tad piekrastas ļaudis dzīvo šeit Jūrkantē un otra ekspozīcija, kas tapa 22. Gada rudenī, ir par zivju apstrādes vēsturi no pirmsākumiem līdz tātad pat mūsdienām. Un šajā vasarā arī tapusi jaunā izstāžu vieta Vai tu mīli jūru, kas ir veltīta Krišānim Valdemāram, kurā arī ir izveidota izstāde, ekspozīcija, kur mēs meklējam tādu diezgan interesantu risinājumu, kā cilvēkus iepazīstināt ar Krišānu Valdemāru, nu, parādot viņu mazliet no citas skatu punkta. Un tad paveicām to sasaistot ar mākslas darbiem, tātad muzeja krājumā esošajiem mākslas darbiem, kur ir attēlota jūra, un sasaistot to ar Krišānu Valdemāra dzīves uzskatiem un dzīvē paveikto. Tātad tāds mazlietiņ savādāks skatījums un arī, nu, attēlojums ekspozīcijas. Un kā jau es teicu, zem katras no šīm ekspozīcijām slēpjas, ir apslēptas visas muzeja likumā noteiktās darbu funkcijas, bet ja par cipariem, tad Rojas muzeja krājums glabā 28,000, gandrīz 29,000 vienības, kas pārsvarā ir izvietotas trīs muzeja krājuma telpās un vēl muzeja filiāles atklātajā krājumā ir izvietot šie zvejniecības lielformāta, lielgabarīta priekšmeti. Jā, tā ir viena no problēmām, kas arī pēc tam ir izvirzīta kā nākamajam periodam, ko mums vajadzētu risināt, ka mums trūkst krājuma telpas, jo, nu, loģiski muzejs paliek vecāks un ar gadiem krājums kļūst ar vien lielāks un vērienīgāks, un lai arī mēs tomēr ļoti, ļoti sekojam mūsu misijai un norādījumiem un pārdomājam, kādus priekšmetus ņemt, uzņemt krājumā, tomēr, nu, viņš pamazām pildās, un šī iecera ir nākamajos 5 gados mēģināt rast risinājumu, tātad Kaltenes kluba vienu telpu izremontēt, un tātad tur veidot arī vienu no krājuma telpām, lai kaut nedaudz atslogotu šo te Salgas ielā esošo muzeja krājumu. Pēdējos 5 gados ir 733 jauni priekšmeti iegūti, kas, man liekas, ir diezgan vērienīgs skaitlis. Un Nacionālā muzeja kopkatalogā ir ievadīta dati par 2610 muzeja krājumu priekšmetiem. Nu, tur varēja šis cipars būt mazliet lielāks un iespaidīgāks, bet jāatzīmē, ka šis ir diezgan laikietilpīgs darba posms. Viena priekšmeta ievadē ir nepieciešama apmēram pusstunda. Un nu jā, un šo skaitu noteikti, ka ietekmēja arī pandēmijas laiks, kad muzeja darbinieki dabūja strādāt vairāk attālināt, un attālināt mēs varējām vairāk pievērsties pētnieciskajam darbam, jo, diemžēl, muzeja krājuma priekšmets, lai tos aprakstītu, nu, nedrīkst nekādā gadījumā nest uz mājām, un tad mājās veikt šo datu ievadi. Vēl mazliet atgriežoties par krājumu darbu, krājumu telpas mums ir nodrošina tālp lauktiem. Katru gadu plānveidīgi turpinām priekšmetu pakošanu, lai nodrošinātu šo te atbilstošo saglabātību priekšmetiem. Kontrolēta tiek temperatūra un gaisa mitrums, un tā kā mums var teikt, ka šo uzdevumu mēs, protams, neideāli, es nezinu, varbūt vienīgi jaunizveidotajā Rīgā muzeja krājuma telpās ir ieturēti ideāli šie apstākļi, bet ideāls apstākļus nezinu, kādā veidā varētu, bet normas robežās viss tiek ievērots. Pārskatu periodā ir bijuši arī trīs vērienīgas muzeja krājuma izstādes un esam nonākuši arī pie secinājuma, ka gadā Rojas muzejs veido vienu tādu nopietnu krājuma izstādi, kas ir pamatota uz tādiem nopietniem pētniecības darba rezultātiem, kā arī ir dizainiski un mākslinieciski profesionāli noformēta. Nu, lai šī izstāde būtu kvalitatīva, kā arī ar tādu mērķi, ka to var pēc tam izmantot kā muzeja ceļojošo izstādi. Tātad, ja novadā kādam ir vēlme arī izstādīt un runāt par šo tēmu, kā mūsu izpētīto, tad to var pēc tam izmantot. Tālāk par komunikāciju ar sabiedrību noteikti, ka jau arī pati ekspozīcija, ar kurām es iepazīstināju iepriekš, ir komunikācija, un, bet nu visvairāk ar komunikāciju mēs saprotam muzeja pasākumus. Nu, tradicionālie muzeja pasākumi, kas tiek rīkoti katru gadu, tās, tā ir muzeja nakts, tas ir rudens tirgus. Un tad mums jau ir izveidojušās tādas kā iestrādnes. Rojas muzejā ir ģimenes sestdiena, kur tiek aicināts ģimenes, kur ar dažādu uzdevumu palīdzību ir iespēja iepazīt novada vēsturi muzeja ekspozīcijas. Tāda interesanta un laba laika pavadīšana un sevis bagātināšana. Kā tradīcija ir arī pasākums Rojnieku stāsti, kur aicinām kādu no novadniekiem stāstīt par kādu no savus izvēlētajiem notikumiem vai uzņēmumiem vai vēstures laika posmiem. Un šādā veidā arī tiek papildināts muzeja krājums, kā arī citiem interesantiem cilvēkiem ir iespēja nu, iepazīties ar vēsturiskajiem notikumiem mūsu novadā ar kāda novadnieka palīdzību. Un šis tātad ir tāds diezgan iemīļots pasākumu cikls un apmeklēts. Kaltenes klubā vairāk tiek, mēs popularizējam šīs tautas tradīcijas, tātad gadskārt ierašu svētki tiek svinēti un arī vairāk nodarbojamies ar seno amatu prasmi pārmantošanu. Nu, ne tikai, bet cenšamies to pievērst tādā mūsdienīgā gaisotnē, nu, jo laikam jau mūsdien cilvēkam iestāstīt, ka viņam tagad būs jānāk un jālāpas zvejas tīkls, ir diezgan neiespējami, jo Lielākā daļa uzskatīs, ka tas nav nepieciešams, bet, ja to saista, piemēram, kā šo prasmi var izmantot, veidojot sev tīkliņus, vai savukārt atkal pinot kādas rotas, vai, ja dzīves krāsoja dabiskajām krāsvielām, tad tagad var sev teikraklus krāsot, nu tā tad šādas lietas cenšamies popularizēt, lai šīs senās amatprasmes neietu ostām un tiktu saglabātas. Arī, protams, muzejā ir muzeja pedagoģiskās nodarbības izstrādātas, un kur ļoti cītīgi sadarbojamies ar skolām, īpaši ar Rojas vidusskolu, un es ļoti, ļoti ceru, ka pamazām arī īstenībā pēdējā gada laikā no Talas novada vairākām skolām brauc pie mums ciemos, un es ļoti, ļoti ceru arī attīstīt turpmāk šo sadarbību ar Talas novada skolām, lai aicinātu pie mums. Vakar mums uzsāka darbu jaunais muzeja pedagogs un ar jaunām un svaigām idejām tā tad ir plāns, kā papildināt šo muzeja pedagoģisko nodarbību klāstu. Ja par to, kas tā tad muzejā pašlaik, es neieskaito tehnisko personālu, ir 5 muzeja speciālisti, tieši tā tad muzeja darba darītāji, kas ir galvenā muzeja speciālista, kas vairāk uzturas un ir atbildīga par muzeja filiālu Kaltenes klubs. Un pārējie tad ir šeit Rojas muzejā un arī muzeja izstāžu vietā Vai tu mīli jūru. Pēdējo 5 gadu laikā ir daudz strādāts pie amatu apraksta precizēšanas un aktualizācijas, jo nu, ļoti, ļoti cenšoties izvairīties no tā saucamā mazo muzeja sindroma, kas noteic to, kad muzejā ir maz darbinieku, un tā tad, lai arī, piemēram, tas darbinieks saucās krājuma glabātājs, bet viņš pilda visu, viņš vada ekskursijas, viņš, nu tā tad ir tas darbs krājums nevienmēr sanāk veikt tā, kā viņu vajadzētu, jo ir jādara visādas citādas lietas, ir jākomunicē ar sabiedrību, ir jāveic pētnieciskie darbi un tā tālāk. Tad tagad ir tā, ka šajā brīdī muzeja krājumā strādā 2 cilvēki, kas es domāju, ka noteikti uzlabos arī šo krājuma darbu kapacitāti. Un muzeja pedagogs vairāk darbojās ar komunikācijas darbu. Un, nu jā, un tas mūsu lielais trūkums, kas mums ir ļoti nepieciešams, ir vēsturnieks, kas varētu vairāk tātad uz sevis ņemt šo pētniecisko darbu, jo pašlaik ir tā, ka mēs arī ļoti, nu ne ļoti daudz, bet brīžam piesaistam ārpakalpojumus, pētījumu veikšanai, jo, diemžēl, mēs vienkārši nejaudājam nu, tā uz 100% visas 3 funkcijas noteiktās veikt. Daram, ko varam, bet būtu pētnieks ir tas, ko es ļoti ceru, ka ap 25. Gadu, kā arī plānot sarunās, kad varētu muzejam pievienoties. Bet katrā gadījumā paldies par to, jo ar šo gadu krājumu glabātājam ir vesela slodze iepriekšējās pusslodzes vietā, un tātad mums ir pievienojies arī muzeja pedagogs, tas bija, ja es nemaldos, 20. Gadā tika apstiprināts, ka mēs drīkst šādu amatu vietu muzejā. Nu, jā, un tās ir prioritātes izvirzītas nākamajiem 5 gadiem, tātad ir balstītas uz mūsu iestrādnēm jau, uz manu stāstīto, un tātad nu, viena no galvenajām prioritātēm, kas arī ir galvenā muzeja lieta, ir šis te krājums. Un es tātad redzu, ka arī mēs turpinām darbu, un tiešām mums ir labi pārvaldīts un mērķtiecīgi papildināts un mūsdienīgi dokumentēts krājums. Un ļoti ceru, ka izdosies izveidot muzejām vēl vienu krājumu telpu muzeja filiālē, jo ar tām krājumu telpām ir diezgan sarežģīti, ka tur nepietiek tikai ar to, ka tur ir izremontēts telps, tur ir nepieciešama drošības un ugunsdrošības signalizācija, tur ir nepieciešami speciāli metāla plaukti. Nu, tā tad šis te aprīkojums, bet es ļoti ceru, ka ar pašvaldības finansējumu un arī varbūt piesaistot kultūra kapitāla fondu finansējumu izdosies šo paveikt. Plānā ir, un kas taps jau šajā gadā, un ir jau uzsākts vērienīgs darbs pie divu ekspozīciju aktualizācijas. Tā ir padomju laika ekspozīcija Rojas muzejā, kas pārtaps, un Kaltenē tiks papildināta arī jau esošā izstāde ekspozīcija par jūrniecību un zvejniecību. Un Kaltenē šī ekspozīcija atkal ir balstīta uz to, kad mēs kaut ko izzinām praktiski darbojoties, arī tur tiks nodrošināta šī iespēja. Nu, jā, mans minētais jau vēsturnieks jauna amata vieta, un jā, neminēju, ka 2019. Gadā muzejs sāka tādu labu tradīciju, organizējot pētniecisko lasījumu dienu, kur gan pieaicināti speciālisti, gan mūsu muzeja darbinieki iepazīstināja pētnieciskajiem darbiem, respektīvi ar vēstures stāstiem par to, kas pie mums šeit piekrastē ir un kā tad ir noticis. Un nu, esam izvirzījuši par mērķi, tā tad arī turpmāk šo katru gadu organizēt pētniecisko lasījumu dienu, jo iepriekšējos gados mums tā kā epidemioloģiskā situācija un ierobežojumi to patraucēja darīt. Jā, konkrēti paplašināts muzeja pedagoģisko programmu klāsts un tas vērienīgākais un apjomīgākais ir plānots pētījums par Pirmā pasaules kara laiku Ziemeļu Kurzemes piekrastē. Tā, tas laikam, paldies par uzmanību, tas laikam man arī ir viss tā ļoti vienkārši un īsumā.
Paldies, Inese. Lūdzu, deputāti, vai kādam ir jautājums? Dainis, lūdzu.
Sveicināt, Inese. Stratēģijā 7. Lapusē tur vajadzētu, man liekas, palabot. Es to līdzās attaisīšu.
Jā.
Tur ir minēts Ukrainas karš, bet tas ir neatbilst patiesībai. Tur ir jāraksta vai no karš Ukrainā vai Krievijas Ukrainas karš.
Jā, es sapratu. Jā.
Tas, tas ir...
Biju ievērojuši šo, jā.
Un, paldies. Un, jā, un tad ir arī pa prioritātēm veicamajiem darbiem, kas ir tuvākajos gados. Es lasīju par to, ka nav norādes pie muzeja filiāles Kaltenē un izstāžu vietas, vai tu mīli jūru. Ir veikt kaut kādu aprēķini vai kaut kur, es neredzēju tādā pēdējā slaidā, ka viņi būtu iekļauti, ka šādas norādes vajadzētu izgatavot.
Kā jūs tieši domājat?
Nav norādes pie jūras, pie muzeja. Ir uzstādīta norāde par muzeju, bet šāds norādes nav izvietots pie muzeja filiāles Kaltenē un izstāžu vietas, vai tu mīli jūru.
Jā, tas ir, kad uz ceļā nav jā. Uzlikta zīme, tā tad,
jā, bet ja tā ir norādīta kā vajadzība, ka tāds ir vajadzīgs, tad viņas vajadzētu arī atspoguļot rezultātā kaut kur ielikt kaut kādā plānā, ka viņas...
Jā.
Jā?
Jā, viennozīmīgi labi pievienošu.
Mhm. Paldies.
Paldies.
Paldies. Ilva bija, Ilva lūdzu.
Labrīt, es atvainojos, ja palaidu garām, kā šobrīd notiek sadarbība ar citām iestādēm, ar turismu informācijas centriem? Kā jūs to vērtējat un kāda ir plāna nākotnē? Paldies.
Paldies par jautājumu. Jā, sadarbība notiek. Mēs ļoti sadarbojamies ar Rojas turismu centru un, protams, ir izveidojusies tagad arī ar Talsu novada turismu centru sadarbība. Un tas mans ieteikums ir tāds, ka mums vajadzētu veidot vienu tādu kultūras turismu piedāvājumu vienotu.
vairāk kaut kā, vai tas varētu būt kāds maršruts. Mēs arī esam sadarbībā ar Talsu novadu muzeju un Kubalu skolas muzeju domājuši par vienotas nu, tādas muzejas. Un
es atvainojos, mums ir savienojuma problēmas. Varbūt jūs varat bez kameras, vienkārši mēs dzirdējām līdz Kubalu skolē.
Oh, jā, tūlīt tās mirklīti.
Tagad dzirdam perfekti.
Tagad ir labi.
Jā.
Jā. Jā, plānā ir sadarboties un domāt par šādu vienotu turismu produktu maršruta izstrādi. Jo, nu jā, dažkārt ir tā, kad turisti, nu, piemēram, Rojai patraucās garām un aiztraucās uz Kolkas ragu, jeb atkal otrādi, nu tad kaut kā likt šīs kultūras vietas vienotā piedāvājumā, izstrādātā maršrutā, ja tur Lībiešu centrs, Rojas muzejs un Talsu novada muzejs, nu kaut kādā veidā piestrādāt pie šī jautājuma. Tas ir aktuāli.
Paldies, Sandra Petersone.
Labdien, Inese. Es pirmkārt gribu teikt paldies par ļoti strukturētu un izsmeļošu prezentāciju un stāstu. Un manuprāt, kad viens ir izlasīt šos dokumentus, bet otrs ir uzklausīt, dzirdēt un arī, es teiktu, arī redzēt ne tikai bildēs, bet arī nu, kādos pasākumos. Un tas ir vienkārši, man liekas, tas ļoti pārdomāts un profesionāls darbs, ko jūs veicat, un visi jūsu komandu kopumā. Paldies. Bet man jautājums ir, sakiet, apmeklētāju skaits, kā šobrīd ir, vai viņš ir atgriezies tajā līmenī, kas jums bija pirms šiem te draņķīgiem notikumiem, ja tā var teikt, kas mūs visu skāra, vai jūs plānojuši viņu tā kā, nu, sasniegt augstākus rezultātus, kāda ir jūsu plāna?
Protams, rezultātus mēs vēlamies sasniegt augstākus, un ja ne, apmeklētāju skaits vēl joprojām nav sasniedzis iepriekšējo līmeni, jo nu, labajos gados bija tā, ka mums bija 5000 apmeklētāju, tad aizpagājušajā gadā tas nokritās līdz nepilniem 3000, no šogad jau bija mazliet labi. Bija 3000, nu, 3500 apmeklētāju, nu, pie 4000 apmēram, tieši Rojas muzejā. Es nereiķinu šeit klāt muzeja izstāžu vietas un muzeja filiāli, bet pēc novērojumiem ir tā, ka šajos pēc pandēmijas gadā, 22. Gadā, izteiktāk mazāk bija turistu grupu apmeklējumi, jo iepriekš kaut kā bija vairāk, un es arī to saistu ar tādu šo pēc pandēmijas laiku, kad nu, vēl tik ļoti nebija atjaunojušies grupu turismas, un jā, ir izstrādāts muzejām arī, tagad strādājam pie tāda reklāmas materiāla, tieši izveidas turismu firmām, kas tiks arī tagad pavasarī nosūtīts, un lai nu, aicinātu pie sevis vairāk turistus un viesus novada.
Paldies, vai vēl kāds jautājums? Alds Pinkans, lūdzu.
Jā, sveicināti. Daļēji man tas jautājums sākotnēji bija ļoti līdzīgs tam, ko kolēģi Ilva vaicāja tieši attiecībā par šo te turismu jautājumu. Es skatos vienkārši svidu analīzē stratēģijā. Tieši ir viens no draudiem minēts, ka nav vienots šis turisma piedāvājums, katrs darbojas pats par sevi. Jūs minējāt, nu, teiksim, to iespējamo risinājumu, ka no visā novadā šāds te ar turismu jautājumiem saistīts lietas būtu risināts tā, nu, nedaudz, nevis nedaudz, bet, nu, stipri sadarbojoties, lai tas būtu optimāls gan katrai šai te vietai, gan arī apmeklētājiem. Mm-hmm. Es redzu stratēģijā, kaut kur sākumā bija rakstīts, ka tātad jūs ar šo muzeju kā iestādi pāraugā un metodiski vada tātad kultūras sportu turismu attīstības nodaļa pašvaldībā. Vai šis te vienotā turisma piedāvājuma neesamības jautājumā, ja tā to var nosaukt, vai mēs esam kādreiz kaut kā metodiski mēģinājuši viņu risināt šo problēmu, jo tā jau nav radusies šodien. Tas jau bija, nu, faktiski uzreiz arī pirms novada reformas patiesībā, es domāju, ka mēs to labi varējām sajust, bet šobrīd mums it kā tas, tā centrālās metodiskās, ja tā var teikt, vadības iespēja ir iespējama. Mēs esam kaut kur ar šo gājuši vai darījuši, lai tas piedāvājums nebūtu tāds saraustīts un turisti iet to ceļu, kur mēs gribam, nevis mētātos pa novadu, ja tā var teikt.
Jā, jā, pagājušajā gadā mēs tikāmies ar muzeju kolēģiem, abiem vadītājiem, ar Kubalu skolas muzeju vadītāju un Talsu novada muzeju vadītāju un arī ar Dundagas pils vadītāju un Sabiles kultūras un mākslas centra vadītāju. Es atvainojos, es nepareiz to nosaukumu nosaucu ar Gintu Petru. Un tā tad mēģinājām sākt strādāt pie šī jautājuma. Bet noteikti, ka tas ir palicis pusratā, tas nav paveikts līdz galam, un tas ir vēl realizējams, jo šāds piedāvājums tiešām mums būtu vajadzīgs.
Mm-hmm, jā, es paldies, sapratu, nu, noteikti tam būtu jābūt kaut kā risinātam, lai nebūtu, ne, nu, nerastos ne tikai iespējas, bet arī dabā nenotiktu, ka mēs katrs pa sevi, katrs savā vietā, ko darām, to darām, bet nu, tā īsti tāda sistēmiska, tā pieeja, manuprāt, šim nav gadījusies. Labi, par šo paldies, un tad ir otrs draudz, ko es skatos, kas, protams, no dabā viņš tā ir, bet varbūt, ka jums ir kaut kāds paplašinātāks idejas, tas novada reformu padara roju par nomali. Tātad šis ir tāds minēts faktors, kas samazina izmantot kādas nebūt no muzeja iespējām. Kā tieši vai ko mēs varētu darīt, lai mazinātu to ietekmi, kad roja vairs nav? Jūs to droši vien domājat nevis geogrāfiski nomali, bet administratīvi nomali, kad vairs nav novada centrs un tā, bet nu, ir skaidrs, ka reforma ir notikusi un novads ir tāds, kāds ir, kāda būtu iespēja šeit, ko darīt, jo es pie tām iespējām no tā īsti nevarēju izlasīt, kura tieši, kurā aspektā jums traucē šīs te rojas šī brīža status Talsu novadā.
Tas jā, jo nu, varbūt brīžam ir tā, kad kā muzejs, ka mēs sajūtamies, ka vairāk notikumi un dažādi pasākumi un arī finansiālais atbalsts ir lielāks pasākumiem tieši Talsos, jo nu, pasākumu finansējums, cik es saprotu, tiek vērtēts pēc iedzīvotāju skaita. Kaut gan man ir jāsaka lielu paldies Egitai Murauskai par to, ka Egita mūs ir pagājušajā gadā jau sadzirdējusi un daļai palīdzējusi, nevis daļai, bet palīdzējusi risināt šo jautājumu. Bet jā, nu, ar to finansējumu, kas ir piešķirts pasākumu organizēšanai, nu, ir diezgan sarežģīti kvalitatīvus pasākumus saorganizēt. Un mūsdienu apmeklētājs, diemžēl, ir ļoti, ļoti prasīgs. Nu, tā ir, tā, tas ir viens no faktoriem, jo, nu, kaut kā arī sarunās galvenokārt izskan, Tāls ir Tāls, Tāls galvenais, nu, tad tu roji kaut kur atrodas, bet es domāju, ka pie tā tiks strādāts, un to mēs visi kopā sadarbojoties, arī izstrādājot šo vienoto turisma maršrutu, šo problēmu varēsim atrisināt.
Mm-hmm, skaidrs, sapratu, paldies, tad nu, tas lielākais, tā kā jūs to negatīvo ietekmi saskatāt tieši tā resursu pieejamībā, pietiekamībā vai daudzumā salīdzinoši ar to, kā tas varētu būt bijis, ja tas būtu bijis rojas novads, ja pareizi
tā ideja tāda. Jā.
Un caur to tā tad nedaudz šķiet, ka tā muzeja jomas vai turisma jomas attīstība pašvaldībā nav tāda ļoti līdzsvarota vai sabalansēta pa visu novadu, ja? Varbūt vienkārši nu, es mēģinu tos priekšlikumus izprast, ko mums vajadzētu darīt, jo es esmu pārliecināts, ka Roja noteikti nav vienīgā vieta, kam tā šobrīd varētu likties šķist vai nu tā arī dabā būtu. Jā. Vai kaut kur šajā stratēģijā vai uz dokumentos ir kaut kur tā padomāts, ko, kādi būtu ieteikumi, lai šo draudu mazinātu.
Varbūt tas ir arī tas par šo vienoto turismu produktu izstrāde, ja, ka tomēr, ka mēs aktualizējam katras vietas aktuālās vietas, kas ir apskatāmas un kāds ir ieguvums katrā vietā, varbūt tas būtu viens no atrisinājumiem, bet jā, par finansējumu palielināšanu neesmu stratēģijā minējusi neko.
Jā, tas ir droši vien, ka tas jau arī tā precīzi nebūtu nosaukt, un vienkārši domāju, varbūt jūs esat pie šo sajūtu, vienkārši domājuši, kā šo draudu nākotnē varētu mazināt vai tieši kādas ceļas iet, bet skaidrs, es sapratu, paldies par atbildēm. Paldies jā par darbu, paldies. Par sagatavoto dokumentu.
Paldies, Sandra Petersona, lūdzu.
Jā, man no iepriekšējās diskusijas radās jautājums. Sakiet, vai finansējums pasākumiem jums ir samazinājies, salīdzinot ar to, kāds jums bija iepriekš?
Tieši esot pie Rojas novada?
Jā. Jā.
Jā, jā finansējums ir nedaudz mazāks, jā.
Nu jā, bet ir jau tomēr kaut kas arī nācis klāt, vai ne? Teiksim, šīs pašas amatvietas.
Jā, nu tās ir divi vairāk atšķirīgas lietas, jā, protams, es jau teicu milzīgi paldies un galvenais, lai mēs muzeju darbu sekmīgi varētu veikt, mums tiešām ir vajadzīgas šīs amatvietas un es ar milzu sapratni arī skatos uz šī gada budžetu, saprotot, ka diemžēl mēs nevaram katrs gribēt un viss, nu, lai mūsu vēlmes tiktu izpildītas.
Paldies!
Paldies, vai vēl kāds jautājums? Viedokļi, priekšlikumi? Paldies.
Man vēl viena lieta, es skatos lēmumu projektā, tur ir palicis tā kā neiepildīts dati par akreditāciju. Tas nav zināms vai vienkārši piemirsts? Tur nav datums. Nu, tad lēmumu projektā, preambulā, otrā rindkopa ir. Bez datuma un akreditācijas beigta termiņa.
Tur laikam kaut kas ir papildināts. Tas ir domāts par iepriekšējo, es atvienoju, jo man pašlaik nav priekšā tas lēmuma projekts, tas ir domāts par iepriekšējo akreditāciju.
Es nocitēšu vienkārši to rindkopu. Pēdējā Rojas Jūras Zvēniecības muzeja akreditācija notika 2000 tukša vieta gadā, un muzejs tika akreditēts līdz 23. Gadā tukša vieta. Tātad kaut kur jums tie dati ir vēl jāatrod droši vien un jāpiepildina līdz domas sēdē.
Jā, tur akreditācija bija 2018. Gada 14. Februārī un muzejs ir akreditēts līdz marta beigām, līdz šī gada marta beigām. Jā, es papildināšu to.
Paldies, tātad līdz domas sēdē tiks veikti korekti precizējumi. Ja, šim lēmu projektam. Paldies, Inese, jā, tiešām par milzīgi ieguldīto darbu, paldies par to, ko jūs darat, protams, arī visai jūs komandai, un aicināšu deputātus balsot par lēmu projektu. Alman, tam viss kārtībā? Ar balsojumu. Dainis balso? Par? Ar roku, ja? Mhm. Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm par... Šis lēma 10, jā, ar 10 balsīm par, šis lēma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, Inesē, paldies visiem par šodienas darbu un lai ir Jaukauna Ražena turpmākā nedēļas daļa. Paldies!